6 жарым Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсыздарбы? Германияда 16 жылдан бери биринчи жолу парламенттик шайлоо Ангела Меркельсиз өттү. Чоң саясаттан кетерин 3 жыл мурун жар салган канцлер айымдын башкаруусу өлкө, Европа жана дүйнө үчүн кандай болду? Меркельдин тушунда Берлин менен Борбор Азиянын мамилелери кандай өнүктү?
Биз Германияны демократиялык баалуулуктарды катуу колдонгон жана ошол принципке карманган өлкө катары тааныйбыз. Ал жерде ошо система бар да, анан ошо системанын продукту болуп Меркель эсептелет.
Алдыда Меркелдин мурасын биз жана дүйнө берүүсүндө кенен талдайбыз. Микрофондо Кубат Касымбеков, толкунда кала бериңиз. Азыр соңку жаңылыктарды Элиза Кененбаевадан угалалы.
Рахмат, саламатсызбы. Кыргызстан энергетикалык кризистин алдын алуу үчүн Орусиядан электр энергиясын алат. Бишкек Орусиядан 2-3 миллиард киловатт-саат электр энергиясын алуу үчүн сүйлөшүү жүргүзүп жатканы тууралуу министрлер кабинетинин төрага орун басары Азиз Алиев 1 октябрда билдирди. Анын айтымында токтогулда суу 4 жылдан бери азайып кеткен. Алиев өкмөт энергетикалык таңкыстыктын алдын алуу үчүн ишкана мекемелердин электр энергиясын пайдалануусун чектөө аргасыз иш болуп жатканын айтты. Энергетика министри Досқол Бекмурзаев өкмөт учурда Тажикстандан да кошумча электр энергиясын алып жатканын билдирди. Токтогул суу сактагычындагы суунун аздыгынан электр энергиясында жетишсиздик жаралууда, энергетикалык коопсуздукту камсыздоо максатында быйыл август-декабрь айларында Түркмөнстандан 501,9 миллион киловатт-саат электр энергиясын сатып алуу боюнча келишим түзүлгөн. Кыргыз өкмөтү мындан тышкары кышкы жылуулук сезонунда Казакстандан да кошумча электр энергиясын алып келет. Казакстанда сот түрмөдө 14 жыл отурган 68 жаштагы Арон Атабекти үй камагына чыгарды. Бул тууралуу укук коргоочу Елена Семенова билдирди. Диссидент акын жакында эле ден соолугуна байланыштуу ооруканага түшкөн. Атабек 2007 жылы полициянын өлүмү менен аяктаган нааразылык акциясын уюштурган деп айыпталып, 18 жылга эркинен ажыратылган. Ал өзүнө тагылган айыптардын баардыгын четке кагып келет. 2012 жылы күнөөсүн мойнуна алып, бийликтен ырайым суроо сунушунан баш тарткан. Бир топ жылдан бери жергиликтүү жана эл аралык уюмдар казак бийлигинен акынды бош сотууну талап кылып келишкен. Укук коргоочулар билдиргендей, ал түрмөдө кыйноого кабылган. Башкы прокуратура жарандык активисттердин сүйлөшүүсүн тыңшоону иликтейт. Бул тууралуу башкы көзөмөл органынын маалымат жана коомчулук менен байланыш бөлүмүнүн прокурору Чолпон Абдымомунова Азаттыкка билдирди.
Укук коргоочу Клара Сорункулованын Facebook баракчасы аркылуу Кыргыз Республикасынын башкы прокурору Курманкул Зулушевге карата ачык кайрылуусу бүгүн 1 октябрда катталды. Анда Клара Сорункулованын, Рита Карасартованын жана Сания Токтогазиеванын жеке аккаунттары атайын кызматтар тарабынан бузулгандыгын билдиришип, аларга карата чара көрүүнү жазышкан. Аталган кайрылуу башкы прокуратура тарабынан мыйзам чегинде каралып, бул иш боюнча тийиштүү чаралар көрүлөт.
30 сентябрда саясатчы юрист Клара Сорункулова менен жарандык активист Рита Карасартованын телеграм каналы аркылуу сүйлөшкөнү соц тармактарга тарады. Сорункулова тыңшоонун артында күч кызматтары турат деп белгилеп, бул иш боюнча акыйкатчы институтуна жана башкы прокуратурага кайрылган. Ага чейин юристтер Сания Токтогазиева жана Замир Жошев телеграм каналына чабуул болуп жатканын билдиришкен. Грузиянын Бозгунда жүргөн мурдагы президенти Михаил Саакашвили 8 жылдан кийин мекенине кайтып барганын жарыялады. Бирок грузин полициясы саясатчы чек арадан өтпөгөнүн билдирүүдө. Украинада жашап жүргөн Михаил Саакашвили Грузияга кайтып келгенин 1 октябрда Facebook аркылуу жарыялап, Батуми шаарында жүргөнүн белгиледи.
Көрүп турасыңар, мен бул жакка келиш үчүн баарын, өмүрүмдү, эркиндигимди тобокелдикке салдым. Силерден бир нерсени гана күтөм. Шайлоого баргыла, коркпогула, кол шилтебегиле. Баары жакшы болот.
Деди Саакашвили. Бийликтеги грузин кыялы партиясынын лидери Ираклий Кобахидзе Саакашвили Грузияга келбегенин болгону шайлоо алдында элдин көңүлүн буруп жатканын айтты. Саакашвили 3 күн мурда мекенине 2 октябрда барарын айткан. Бул күнү Грузияда жергиликтүү кеңештерге шайлоо өттөт. Ал эми анда Грузиянын премьер-министри Ираклий Гарибашвили эгер Саакашвили кайтып келсе, ал дароо камакка алынарын эскерткен. Саакашвили президент болуп турганда кызмат абалынан кыянат пайдаланган жана парламенттеги оппозициячыл депутат сабалганын жаап жашырган деп айыпталып, 2018 жылы 6 жылга сыртынан түрмөгө кесилген. Мурдагы грузин президенти бул айыптарды саясий куугунтук деп мүнөздөп келет.
Ооба, Саакашвилинин Грузияга кайтып келгени жана келбегени тууралуу маалыматтар камтылган макаланы азыр Азаттык чекит оорук сайтыбыздын башкы бетинен таба аласыздар. Соңку жаңылыктар менен кесиптешим Элиза Кененбаева тааныштырды. Өткөн жекшембиде Евробиримдиктин эң ири экономикасы Германияда 16 жылдан бери биринчи жолу парламенттик шайлоо Ангела Меркельсиз өттү. Чоң саясаттан кетерин 3 жыл мурун жар салган канцлер айымдын башкаруусу Германия, Европа жана дүйнө үчүн кандай болду? Меркельдин ички жана дүйнөлүк сахнадагы эң чоң жетишкендиктери жана катылары кайсылар? Меркельдин тушунда Берлин менен Борбор Азиянын ичинде Кыргызстандын мамилеси кандай өнүктү? Бул жана башка суроолорго алдыда биз жана дүйнө берүүсүндө жооп издейбиз. Сөз Айнура Жекши кызында.
Биз бүгүн Ангела Меркельдин саясий мурасына, немис-кыргыз алакасына токтолобуз. Берүүбүзгө Жогорку Кеңештин тышкы мамилелер комитетинин төрага орун басары Абдубахап Нурбаев, эл аралык саясат таануучу Халиш шаарында жашаган изилдөөчү Махабат Садырбек кызы жана Берлинден германиялык журналист Борбор Азияга адистешкен кесиптешибиз Эдда Шлагер катышат. Саламатсыздарбы? Адегенде болсо, Меркельдин ишмердигине учкай токтолсок.
Европада гана эмес, дүйнөдөгү эң таасирдүү, популярдуу саясатчылардын бири, өлкө тарыхындагы эң жаш, алгачкы аял канцлер, Чыгыш Германиядан чыккан биринчи өкмөт башчы, 16 жыл бийликте турган Ангела Меркель отставкага кетүүдө. 26 сентябрдагы шайлоону жеңген партиялар жаңы өкмөт кургуча Меркель кызматын аркалай бермекчи, бирок анын чоң саясаттан кетери анык. Бул тууралуу канцлер 3 жыл мурун эле жарыялаган. Меркель бийликте турган мөөнөтү жагынан Гелмут Кольго бир аз гана жетпей калганы менен ал жетекчиден айырмаланып, кызматтан өз ыктыяры менен кетип жатат. Бирок айрым эксперттер эмки кабинет жана жаңы өкмөт башчы 18 декабрга чейин аныкталбаса, Меркель кызмат мөөнөтү жагынан Кольго жетиши ыктымал дешет. Ошол 16 жылдын ичинде Германия, өлкө лидерлери болгон Еврошаркет, жалпы дүйнө экономикалык олку-солку, мигранттар кризиси, Brexit, пандемия өңдүү канчалаган оңой эмес окуяларды башынан кечирди. Грециянын тышкы карызына байланыштуу тутанган кризисти жөнгө салууда чечүүчү ролду ойногон Меркель, каалоо болсо кандай гана маселе болбосун чечүүнүн жолу табылат деп кайталап келген.
Ортак валюта кыйраса, Европа да кыйрайт. Евро бутуна турса, Европа да утат.
Немистердин дээрлик ар биринин жашоосуна түздөн-түз таасир эткен пандемия маалында канцлер окумуштуулук аброюн ортого салып, калайыкты адистердин кеңештерине кулак салып, карантин башка чараларга баш ийүүгө ынандырган. Немис жарандарынын айрымдары Меркельден кийин Германия кандай болорун элестете да алышпайт.
Wir sind aus der Generation, wir kennen eigentlich nur noch Merkel.
Мен үчүн Меркель абдан ишенимдүү саясатчы. Эң негизгиси мүнөзү токтоо, жай баракат, бир калыпта. Меркельдин доорун ушул тынч деген сөз мыкты сүрөттөйт.
Менимче, климаттагы өзгөрүүлөр маселесине Меркель гана эмес, бүтүндөй өкмөт жетиштүү көңүл буралган жок. Бул багытта көп нерсе жасалууга тийиш.
Бир топ маалымат каражаттары канцлердин саясий карьерасы эмнеден башталганын, басып өткөн жолун баяндап, анын жеке турмушуна, пенсияда эмне менен алектенерине кызыгып, өзүнчө бир доор аяктап жатканын жазышат. Ошол эле маалда Меркельдин кемчиликтерин, каталарын эске салгандар жок эмес. Эл аралык маселелер боюнча талдоочулар Меркельдин Орусия саясатын өзгөчө белгилеп, иштерди өтө этият жүргүзүү ыкмасы Путиндин тушундагы Москва менен мамилелерде байкаларын айтышат. Меркель бийликте турган маалда Орусия-Грузия согушу, Крымдын аннексиясы, Сергей Скрипальды, Алексей Навальныйды уландыруу жана башка Берлин менен Москванын мамилелерине көлөкө түшүргөн маанилүү окуялар болгон. Баса, немис канцлери орусиялык оппозиционерди Германиядагы клиникага барып көрүп кеткен. 22 августта Москвага соңку визити маалында Навальныйды бошотууну талап кылды. Эки лидер тең немисче да орусча да сүйлөгөндүктөн экөө орток тил таба алат деп башынан эле айтып келгендер көп болду. Немис маалымат каражаттары өкмөттү жетектеп турган кезде Меркель жалпы жонунан Орусияга 20 жолу барып кеткенин жазышат. Бирок кээ бир эксперттер Путин менен жылуу мамилелер чыныгы достукка айланган жок дешет.
Меркель тууралуу айтчу сөз арбын, албетте анын бардыгын берүүбүзгө батыра албайбыз. Абдувахап Мырза, Меркелден чоң саясаттан кетип жатышы менен бир доор соңуна чыгып жатат деген сөзгө кошуласызбы?
Мен бир доор кетип атат деген сөзгө кошула албайт элем, ага андай эле көп себеп жок, бирок Меркель өзүн ошол эң дүйнөдөгү эң күчтүү мамлекет өлкөлөрдүн бири Германияга жетекчи болуп келгенден кийин ошону бекемдеп дагы өнүктүрө алды да. Ал Меркель Германиядагы сапаттуу демократиянын продукту болуп бере алды. Ал ошол прагматикалык саясат жүргүзүп дүйнөдө Германиянын ордун бекемдеди, дагы алдыга жылдырды, демократиялык баалуулуктарды күчтөндүрдү жана ошо дүйнөгө келген оор кыйынчылыктарда коомчулукка келген нерселерди ошонун жүгүн алып Германияга анан өзүн гуманизм катары көрсөтө алды, гуманист катары. Анткени ошол бул Меркелди акыркы убакта кээ бир улутчул саясатчылар сындап атпайбы? Баягы мигранттарга жол берип көптөгөн мигрант киргизди. Ал 1 миллион тегерегинде мигрант киргизгени, бул мен ойлойм, бул узак мөөнөттө бул эң туура болгон, анткени бунун бул ошол чыгаан саясатчы экендигин көрсөтө алат да. Анткени бул гуманизм өзүнүн ошолусун жакшы көрсөтүп, адамгерчилик саясатта адамгерчилигинин жогорку деңгээлин көрсөтө алды. Ошон үчүн мен ойлойм, Меркель бул ошо өзүнүн өлкөсүнө, өлкөгө кызмат кылуу принцибин, кандай кызмат кылыш керек экенин көрсөтө алды. Анткени пандемия маалында көп эле өлкөлөр өзүнө жоготуп койгондо биз көрүп аттык, Меркель элге түз чыгып, кайрылып, болгон проблемаларды ачык айтып, чечүү жолдорун чогуу чечип, алдыга жылабыз дегендердин элди ынандыра алганын көрдүк да биз. Ошондуктан Меркелдин өзүнүн орду болуп калды, анан бул дүйнөдө күчтүү саясатчы болгондо да аял саясатчы катары тарыхта жакшы орду алат го деген ойдомун.
Рахмат. Эдайым, что вы чувствуете?
Эдайым сиздердин өлкөңөр үчүн бир доор аяктап жатканда эмнелерди сезип жатасыз?
Здравствуйте. Я, конечно, согласна, что целая эпоха...
Саламатсыздарбы, ооба, мен өзүнчө бир доор аяктап жатат дегенге кошулам. Муну менен катар чет жактарда Меркель тууралуу пикирлер өлкөнүн ичиндеги караганда жакшыраак деп ойлойм. Ооба, чет мамлекеттердеги лидерлер, жөнөкөй адамдар Меркелди маанилүү чечимдер үчүн урматтап сыйлашат. Ал эми жергиликтүү кишилер, немис жарандары Германиядагы өзгөрүүлөргө өз көзүбүз менен күбө болуп келатабыз. Ошол өзгөрүүлөрдүн баары эле оң жакка болду деп айтуудан алысмын. Көп киши ушул ойго кошулат. Андыктан Меркелдин кызматтан кетип жатышына сүйүнгөндөр да бир топ. Германияда демократиялык өлкө үчүн 16 жыл бир эле кишинин бийликте турганы абдан узак убакыт. Азыр баардыгыбыз эми эмне болот деп күтүп жатканчак. Чын айтсам, көбү азырыктан жакшы болот деп ойлошот.
Многие думают, что не лучше будет, конечно.
Понятно, понятно. Махабат айым, ал эми сиздин көз карашыңызда Меркель эмнеси менен өзгөчөлөнгөн лидер? Популярдуулугунун сыры эмнеде?
Аябай жакшы сапаттары көп. Немис саясатында ал өзүнүн мындай эң жакшы сапаттарын көрсөтө алды. Прагматик катары, кризисти жакшы утурлай билген менеджер катары, суверендүү жана принципиалдуу саясатчы катары жана эң жөнөкөй башкаруучу катары тарыхта калды десек болот. 16 жыл аябай чоң узак мөөнөттө башкаруучу милдетти аткарды. Андан тышкары дагы негизи 30 жылга жакын саясатта мындай чоң оюнчу катары дагы белгилүү. Ошондуктан Меркелдин орду бош калган сыяктуу эле болуп жатат. Анткени ким кандай адам анын мураскору болбосун, анын кылган иштери Меркелдин жетишкендиктери менен өлчөнүп, ошол менен салыштырыла бермекчи.
Абдувахап Мырза, немис канцлеринин дүйнөлүк саясий сахнадагы ролун кандай баалайсыз? Сиз мигранттар кризисин дагы учкай айтып кеттиңиз жогоруда. Андан тышкары 16 жылдын ичинде кандай гана окуялар болгон жок, ошол эле ислам мамлекети радикал уюмуна каршы күрөш, Ооганстан, башка окуялар дагы көп болбодубу?
Мен баалайт элем, бул биринчи кезекте Меркель популизм менен алектенбеди да, прагматикалык саясат жүргүзө алды. Бул жеңил баягы элдин элге оңой көрүнө турган иш чараларга аралашпай, ошол практикалык ошол жыйынтыгы бере турган иштерин кылып, ар дайым өзүнүн ошол баягындай орусча айтмакчы твердый позициясын көрсөтө алды көп убакыт, көп нерселердечи. Мен баягы айтып кеткендей эле ошол мигранттарда да бул ошондо чоң талкуу болуп, чоң коомдо ар кандай терс пикирлер болгонуна карабастан, ал ошол Германиянын дүйнөдөгү эң чоң лидер өлкөлөрдүн бири экенин далилдеп, ошолорду алып, аларга камкөрлүк көрүп атканы, бул мен ойлойм, бул Меркель дүйнөдөгү ушул эң прогрессивдүү ойлонгон, алдыңкы саясатчылардын бири экенин, жетекчилердин бири экенин көрсөтүп алды. Анан бул Германиянын лидерлик өлкө, лидер өлкө экенин бекемдеп дагы алдыга жылдыралды. Дүйнөлүк проблемалар чечүүдө Германия салым кошо алат. Бул ушундай өлкө экенин ал көрсөтүп алды да.
Биз албетте Меркельди сыртынан көбүнчө дүйнөлүк аренадагы иштеринен билебиз. Азыр дайым дагы айта кетти, Германиянын сыртында анын аброю мындай жакшыраак дегендей, жогоруураак дегендей айта кетти. Азыр эмесе Германия үчүн маанилүү кандай чечимдерди кабыл алганына назар салсак.
2011 жыл 30 май, ядролук ишмердикти чектөө. Фукушимадагы кырсыктан кийин Германия 2022 жылга чейин баардык атомдук электр станцияларын жабууну жарыялаган. Ал тушта өлкөдө 17 АЭС бар болчу. 2015 жыл 1 январ, эң төмөнкү маяна. Коалициядагы социал демократтардын кысымы менен Меркель саатына 8,5 евро эмгек акы деген минималдуу көрсөткүчтү киргизген. Андан 3,5 миллиондон ашуун киши пайдаланган. Азыр бул көрсөткүч 9,6 евроны түзөт. 2015 жыл 31 август, качкындарды кабыл алуу. Меркель Ирак жана Сириядан агылган 100 000 деген качкынга чек араларды ачууну чечкен. 2017 жыл 26 июнь, бир жыныстагы адамдардын баш кошуусуна буга чейин каршы болуп келген Меркель депутаттардын бул маселе боюнча добуш берүүсүнө жол ачкан чечимди кабыл алган. 4 күндөн кийин кумсалардын расмий никесине мыйзам түрүндө уруксат берилген. Меркель өзү каршы добуш берген.
Вот мы сейчас видели некоторые.
Биз азыр Меркелдин кээ бир маанилүү чечимдерин эске салбадыкпы? Канцлерди дал ушул чечимдер үчүн көп сындашкан эле, ошол сын канчалык жүйөлүү болчу?
Я бы сказала, самые большие ошибки Меркель действительно является отказа от атомной энергетики.
Атомдук энергиядан баш тартууну Меркелдин эң чоң катасы деп атайт элем. Көптөр муну менен немис өнөр жайы талкаланат деген ойду карманат. Ошондой прогноздордун айрым адистери айтышат. Ошол чечимдин айынан экономикабыздын эң маанилүү тармактары азыр кыйынчылыктарга туш болуп келатышат. Алдыда кырдаал дагы начарлайт деп ойлойбуз. Энергияга баа абдан жогору болгондуктан экспортубуз азыр эле кыскарып жатат. Алдыда дагы төмөндөшү мүмкүн. Бул биринчи маселе. Экинчиси, бул албетте көптөрдүн көз карашына таянсак, качкындар кризисине байланышкан чечим. Германияга 1 миллиондой качкын агылып келген деп айтылган менен иш жүзүндө мындан да көп. Албетте, Германия ачык өлкө, мигрант келгиндер көп. Бул Германиянын келечеги үчүн оң көрүнүш деген пикир алдыда айтылбадыбы? Бирок иш жүзүндө ошол качкындар бул жерде туруктуу отурукташабыз деп келишти. Көбү немисче сүйлөбөйт, жумуш табуу кыйын. Андыктан мамлекетке аларды баага туура келет. Бул абдан чоң көйгөй коомдук ажырымга, бөлүнүп жарылууга алып келди. Бул көрүнүштүн таасирин азыркы шайлоонун жыйынтыгынан баамдаса болот.
Что мы сейчас тоже видели в результатах выборов?
Махабат айым, кээ бир сынчылар, анын ичинде жаштар, Меркель күнүмдүк маселелер менен көп алек болуп, келечекке инвестиция кыла алган жок дешет. Ушул ойго кошуласызбы?
Кошулам. Анда мындай бул сын пикирлерде мындай себептер дагы бар. Меркельди көп учурда прагматик проблемаларды жакшы чечет, бирок визионер эмес, жаңылануу киргизген жок деп айтышат. Аны мисалы үчүн өлкөдө санариптештирүү ушунчалык жай астыга жылып атат. Аны өткөндө ошо пандемияда мектептерде дистанциондук окуу методу киргенде көп кемчиликтер ошо ачык айкын чыкты. Андан тышкары Германияда бюрократия аябай чоң, ошонун негизинде инновациялык технология жана жаңы бизнес идеялардын ишке ашуусу дагы ошого барып такалып, инвесторлор кетип калышы мүмкүн өлкөдөн. Ушул сыяктуу мындай жаңычыл программаларды көп ишке ашыра алган жок.
Түшүнүктүү. Абдувахап мырза, Германия евробиримдиктин ичинен Кыргызстанга эң көп жардам берген эки өлкөнүн мамилелери мындай салттуу түрдө ыраттуу жакшы болуп келген. Ушул багытта канцлердин үлүшүнө, салымына кандай баа бересиз?
Ооба, мен абдан жакшы баа берет элем, анткени канцлер өзү Бишкекке келген, президент Атамбаев маалында, Атамбаев өзү тосуп алып, анан Кыргызстанга ошол өзүнүн жакшы көз карашын, Кыргызстанга болгон кызыгуусун, Кыргызстанга болгон колдоосун көрсөткөн. Анан бизге Германия ошол биздеги ошо парламентаризмди өнүктүрүүдө, демократиялык жолду өнүгүүдө бизге чоң жакшы көрсөтүү жардам көрсөтүп алды да.
Анан кийин ошо сиз айткан колдоо жөнүндө сөздү улантсак, Меркель парламенттик демократиянын укуктук мамлекеттин калыптанышын сүрөгөн жетекчи болчу. Азыр өлкө Кыргызстан башка багытта кетти. Муну Кыргызстан немис өнөктөштөрүнүн үмүтүн актаган жок деп чечмелесе бааласа болобу?
Тилекке каршы азыр ушундай болуп калды. Биз парламенттик системадан кайра кайтып атабыз аркага. Көп 30 жылда жетишкен көп жетишкендиктерибизди кайра аркага кайтышка туура келип атат. Мен ойлойм, бул убактылуу нерсе гана. Эл буну көргөндөн кийин кайра эле биз ошол демократиялык жолго түшөбүз. Анткени дүйнөдө чоң демократиянын толкуну келе жатканда Кыргызстан четте кала албайт деп. Керек болсо биздин жаныбыздагы, бизден биз демократияда ошо алдыда кетип атабыз деп Орто Азияда алдыда болгон мамлекет катары, өлкө катары саналат элек. А биздин кошуналарыбыз биз мурда баштаган нерсе дээн баштап атат да. Мен ойлойм, бул убактылуу нерсе, биз баары бир ушу демократия жолго түшүшүбүз керек. Биз Германияны демократиялык баалуулуктарды катуу колдонгон жана ошол принципти карманган өлкө катары тааныйбыз. Ал жерде ошо система бар да, анан ошо системанын продукту болуп Меркель эсептелет. Анан азыр Меркелден кийин деле ошо система, мен ойлойм, Меркельге ошогон дагы бирөөнү чыгара алат да. Ал жерде ошол демократиянын принциптери баары иштеп 16 жыл турду, туура, бирок ал ошого жараша иштеди, ошону калыптандырды, күчтөндүрдү кайра. Анан дүйнөдөгү Германиянын өзүнүн ролун көрсөтө алды да. Анан бул Германия көп эле өнүгүп аткан мамлекеттерге өрнөк катары боло алат. Дагы эле ошол ролдо турат, дагы эле күчөт кайра бул нерсечи. Анткени баары бир өнүккөн өлкөлөрдүн тарыхын карасак, ушу парламентаризм аркылуу өнүгүп атканын көрүп атабыз.
Эдайым, скажите, пожалуйста, по вашему...
Дайым Германия менен Борбор Азиянын карым катнашын кандай баалайт элеңиз? Бар мүмкүнчүлүктөрдүн баардыгы пайдаланылып жатабы?
Потенциал.
Это очень интересный вопрос, я думаю, потому что в общем я бы сказала.
Кызыктуу суроо. Жалпылап айтканда Германиянын деги эле Евробиримдиктен Борбор Азияга кызыгуусу төмөн деген ойдомун. Аймактагы өлкөлөр дагы Германияга анча кызыкпагандай. Менимче Борбор Азия абдан маанилүү жана кызыктуу регион. Советтик мурас, советтик тарых, ислам дүйнөсү, заманбап өнүгүү айкалышкан өлкөлөр. Албетте алардын өз өнүгүү жолу бар. Бир жакшы жери Борбор Азиялык өлкөлөр чогуу чаран бирдиктүү регионалдык күч катары аракет көрүү, алардын өздөрү үчүн канчалык пайдалуу экенин түшүнүштү. Өзгөчө азыркы учурда Ауганстандагы окуялардын ушундай нукта өнүгүп жаткан эске алганда, Германия жалпы эле Еврошаркеттеги саясатчылар Борбор Азия ал жактагы кризисти жөнгө салууга жардам берерин түшүнүшөт деп ишенем. Аймактагы өлкөлөрдүн ооган кризисине байланыштуу өзүнүн жакшы стратегиялары бар. Менимче биздин саясатчылар Кыргызстан жана калган кошуналар менен ошол маселелерди талкуулашы керек. Европанын өз проблемалары бар. Бул жактан Евробиримдиктин позициясынан алып караганда, ооба, ал жакта тынч, эч кандай маселе жок деген көз караш өкүм сүрөт. Борбор Азия боюнча 2007 жылы, кийин 2019 жылы стратегиялар түзүлгөн менен анын баары кагаз жүзүндө гана калгандай, биздин саясатчылар Кыргызстанга, Борбор Азияга көбүрөөк көңүл бурушу керек деп эсептейм.
И на ваши подходы внешней политики.
Рахмат. Махабат айым, Ангела Меркель канчалаган кыз келинге шыкак берип келатат, анын аял катары феномени эмнеде?
Башында негизи Ангела Меркель айым канцлер, биринчи айым канцлер болгон үчүн мындай феминисттик көз карашты күчкөн, бирок ал өзүн феминист эмесмин, феминизммин деп эсептебейт. Көп үмүттөрдү дагы мындайча айтканда актаган жок деп айтса болот. Көп аял саясатчыларды аралаштырган жок. Феминисттик көз карашты дагы көп мындай астыга койгон жок. Аял катары бул эң башкы сапаты аябай мыкты дипломат болду деп айта алмакмын. Дүйнөлүк аренадагы ар мындай ар кандай пикирдеги адамдарды алып келип улам улам бириктирип ортомчулук элчилик мындайча айтканда функцияны жакшы аткарды. Андан тышкары өзүнүн жупунулугу жана жөнөкөйлүгү менен элдин ишенимине ээ болду. Баарыбыз билгендей бул өзү аябай жупуну жашоодо жашайт, ижаралык батир деле калган кызматтык резиденциядан баш тарткан. Дагы мындай Германияда муну Mutter der Nation деп аташат, элдин энеси деп. Мындай адам катары абдан жагымдуу, айым катары дагы аябай жумшак мүнөз деп сүрөттөшөт. Ошонусу менен дагы мен ойлойм мындай
элди өзүнө тарта алды дейсиз э анан кийин ошол кээде бир дүкөндөрдөн тартылган сүрөттөрдү дагы көрүп калдык элек. Ошо Махабат айым айткандай эле биз немец канцлерин саясатчы катары гана билебиз, ал аял зат өкүлү, жубай жөн эле инсан катары мүнөздөгөн айрым сүртүмдөрдү көрүп алсак.
Германияны 16 жыл бою башкарып келген канцлер Ангела Меркельди Forbes журналы бир нече жолу дүйнөдөгү эң таасирдүү айым деп сыпаттаган. Ага карабай Меркель өзүн саясатта да жеке жашоосунда да абдан жупуну алып жүрөт. Меркель канцлер болуп шайлангандан кийин атайын кызматтык резиденцияга көчпөстөн жубайы менен Берлиндин борборунда жайгашкан 5 кабаттуу үйдүн 4-чү кабатындагы ижарага алган батирде турат. Ал үйдү болгону 2 полиция кызматкери кайтарат. Андан тышкары Меркелдин Берлинден 100 чакырым алыстыкта жайгашкан чакан дачасы бар. Меркель үйүнө келген конокторун өзү жасаган тамак аш менен сыйлаганды жакшы көрөт. Ал азык-түлүктү өзү сатып алат. Интернетте анын дүкөн кыдырып жүргөн видеолору жайнайт. Фрау Меркель ар дайым жупуну кийинет. Анын көйнөк же юбка кийгенин дээрлик көрүүгө болбойт. Эл астына чыкканда же башкалар менен жолукканда ал колун дайым өзүнө мүнөздүү болгон абалда кармайт. Анын себебине кызыккан журналисттерге ал колумду кайда коёрумду билбей ошентип алам деп жооп берет. Меркель кесиби боюнча физик. Ал диссертациясын кванттык химиядан 1986 жылы жактаган. Анын биринчи күйөөсү да физик болгон. Баса Меркель деген Ангеланын биринчи күйөөсүнүн фамилиясы. Ангела 23-кө чыкканча Каснер деген фамилияны алып жүргөн.
Der Klimawandel ist die größte Bedrohung des Lebens auf unserer Erde.
Forbes аны дүйнөнүн эң таасирдүү айымы деп сыпаттаса, Times аны Путинден кийин эле дүйнөнүн эң таасирдүү адамы деп атаган. Мындай алкышка буга чейин бир да аял киши татыган эмес. Акыркы жылдары Ангела Меркелдин саламаттыгы начарлай баштаган. Анын айынан айрым жолугушууларда Меркелдин көзү караңгылап, денесин калтырак басканын байкоого болот. Канцлердин илдетинен улам улуттук кийимде туруу эмес, үстөлгө отуруу укчудай кылып, протоколго да өзгөртүү киргизилген. Меркель канцлер кызматын тапшырган соң эмне менен алек болорун да жөнөкөй түшүндүргөн. Китеп окуганга аракет кылат. Анан чарчаганда көздөрүм жумула баштайт. Кичине уктап алам. Андан аркысын дагы көрө жатарбыз деп жооп берген Ангела Меркель.
Абдувахап мырза, мындай бир жыйынтыктоочу суроо болот го, азыркы геосаясий кырдаалды, атаандаштыкты, оюндарды эске алганда дүйнөлүк сахнада ушундай аброй күткөн саясатчы, жетекчи болуунун сыры эмнеде болду деп ойлойсуз? Азыр түрдүү пикирлер айтылды, биздин эле жарым сааттык берүүбүздө өзүңүз дагы уктуңуз, система, прагматика дедиңиз, бирок аброй күткөнү чын да, ушуга эмне жеткирди дейсиз?
Эң биринчиси бул Ангела Меркельдин ниети бул мамлекет адамдарга кызмат кылыш керек деген принципти карманган деп ойлойм мен. Анткени бардык нерсени адамдар үчүн кылды да. Туура өзүнүн жарандары үчүн, бирок башка жарандар үчүн да кызмат кыла алды да. Ошол баягы миграция маселеси көп сөз болбодубу? Ал деген бул ошол дүйнөдөгү ошо жабыр тартып аткан 1 миллион калкты кучагына алып кирип ошолорду кам көргөндүгү бул чоң нерсе. Көрөм, бул эң биринчи принцип айтып кеткендей эле. Мамлекет адамдарга кызмат кылыш керек деген принцип болду мен ойлойм.
Рахмат сиздерге. Ушуну менен Азаттык радиосунун Биз жана дүйнө берүүсүн аяктайбыз. Бүгүн биздин программабызга Жогорку кеңештин тышкы мамилелер комитетинин төрага орун басары Абдувахап Нурбаев, эл аралык саясаттануучу, Хале шаарындагы изилдөө борборунда эмгектенген Махабат Садырбек кызы жана Берлинден германиялык журналист, Борбор Азияга адистешкен кесиптешибиз Эдда Шлагер катышты. Прагадагы студиядан сиздер менен Айнура Жекше кызы коштошот. Биздин берүүбүздү Азаттык чекит орг сайтыбыздан, ошондой эле социалдык тармактардагы баракчаларыбыздан көрүп туруңуздар. Сак саламат.
Ооба, алдыда айтылгандай, Биз жана дүйнө берүүсүнүн теле видео версиясы азыр Азаттык чекит орг сайтыбыздын башкы бетинде турат. Меркелдин мурасы кыргыз немис мамилеси деген аталышта таап көрсөңүздөр болот. Айтмакчы, Меркель азырынча кызматтан кетпей турат, анткени учурда Германияда парламенттик шайлоодон кийин босого чектен өткөн, парламентке кире турган партиялар коалиция түзүү боюнча сүйлөшүүлөрдү өткөрүп жатат. Бул коалиция кандай болот, канчага чейин созуларын адистер так айталбай турушат, керек болсо ушул жылдын аягына чейин созулушу мүмкүндүгүн белгилеп жаткан чак. Ушуну менен кезектеги жарым сааттык уктуруубуз аягына чыкты. Аны Кубат Касымбеков алып барды. Толкунда кала бериңиздер.